l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ngonga ya tukumibali na moko na ndambu na monile kulukungu demokatika, au na Washington DC, tukumi ngonga ya zumi na mitanu na ndambu. Boye malamu, boye bolamu pe mpoko elamu na sango na biso ya mokili ya lelo li naka na biso la sango na lokota na lokota na Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America to Washington DC. Katuma kalala Alimasi na Patrick Deya bazali onzela ya masini tuzu pe lisungi ya Marius Muunga pona sango eye sango ya mokili lelo na sango ya mokili lelo epesa melibino na Edi Isango na sango ya mokili lelo to kolobela Sept septembre 2022, mibu tukumi bali na mitano mikoki uto mobutu seseko mokonzi ya kala ekolo Zaire eye kuma ekolo Congo Demokratika akufaki na Rabat na Maroc epai ya kimaki sima na kubenganama na AFDL sima na kukamba mboka na ye mibu tukumi sato na mibale. Muyangeli ya etuka ya Butembo na Norkivu wapesi mitindo ete bulukiluki ibo banda kosalamaka bisika binso ya bato ebele sima na bato babale kozuka lubi na bombo moko esalama na maboko na engumba eye ya Norkivu moko na basali ya ANR misalami ya bukingi ba ekolo Congo Demokratika zokaki.
J'ai dit que mon sac, le mot bilamba, na téléphone, dans les causes qui sont aussi battues,
na ekolo Congo Demokratika ba sapeur pompier to bato basalaka mosala ya koboma moto pe ya kosunga bato bazalaka na kokoso mingi basalaka mosala ya mpasi kasi bato mingi ba benganaka bango pe babambaka bango mabanga kasi bango bakumaka ba sapeur pompier ndenge nini nzela nini balikaka tokolanda yango awa
bato ayi barate apparemment importance ya Jérôme et ton ezou ya bon ezou signaler qu'il faut libérer pour urgence ces allées.
Na etuka ya Norkivu cheni légionnaire to mampinga mambinzo mingi mamunisami na bilanga mingi ya masangu na cheferi ya Busha na territoire ya Rutshuru ba société civile bobo kimbela na bakonzi ya mboka po ete basala ete nzala ekomate soki mbinzo eye eli bilanga mingi
Cheni wana influence la production agricole à plus ou moins 60%. C'est un grand danger. Il faut que l'autorité na biso basa la ba recherche pour que cheni wana ez la éradiquer.
Na linaka na biso lokoleto kozongela lisolo ya festival ya Molongo na kombo ya Ngoma eye etalaki lisano lisekisaka batu pe mindule mposo moko moleki na chopo na Kisangani tokolanda bongo makambo maye manso sima na sango Marius Munga kopesa biso na bokuse tolanda.
7 septembre 1997, 7 septembre 2022, Mibutu Tukumibale na mitano mileki uto liwa lia Mobutu Seseko Mokambi wa ekolo Zaire wa ekoma lelo RDC. Maréchal Mobutu wa kambaka ekolo e Mibutu Tukumisato na Mibale akufaka omboka Rabat na Maroc mokolo mwale 7 septembre 1997 si manaye kokwe isama na ebonga na ye na mampinga ma Afdel maye makambe makana Laurent Désiré Kabila oyo abotola kibu kondisima na Mobutu. Mibutu Tukumibale na mitano si mayuwa na ye nzoto ya Maréchal Mobutu ezali kaka na mboka Maroc atako na lisekulu lia président Tshisekedi ala kaka kozongisa nzoto na ye mpo ete ekundama o mabele bankoko bayi Milulu miabolu kikimi akati na bafandi baituka Kasai Central na baiba Kasai Oriental misalemaki omokolo mwa yambo le 4 septembre kino le 5 septembre na Ngumba Mbujimayi Milulu mie mibengisa maki na bakambi babituka biemi bale Mathias Kabeya Machi Abidi ya Kasai Oriental pe John Kabeya Shikai ya Kasai Central mizalimpo na kozongisa kimia na ndelo ya bituka bie mingi mingi na territoire ya Kabe ya Kamwanga na Kasai Oriental, mpe e ya Dimbelenge na Kasai Central. Bakamibaye bakani kotia na isika lingomba ya ba expert po na kuluka nzela ya kotia kimia po na libela na bisika biye bipa iwapi batobayike babungisa milimo na bango po na bozangi boyokani. Bato koleka nkama mitano na tuku mwambe na minei na kati na bango bana bake koleka nkama misato bakomi na ingumba bandundu na kuhuta kwa mutu na province ya Mai Ndombe epai bakimi bitumba kati na bateke pe bayaka. Bato koleka tuku misato basili kukufa na bitumba biye. Konanda maloa ma division provinciale des affaires humanitaires ya Kwilu eye pesi sango eye mingi na kati ya bato baye ba monani na bandundu bazali na isika ya kufanda te pe bayike ba monani kotelengana pene na port ya bandundu ville po na bozangi isika ya kuvanda. Batoba nei bakufisi makokwe ya efelo yoko ya ingumba, ingumba Bukavu na ituka Sud Kivu lelo mokolo mwa misato. Kona nabayi sosete civili ya bisika biye, batobaye bazalaki kosala mosala mabotongi ndako tango likama lielikwei. Boluki luki bozali kokoba pona komeka kubimisa batoba susu bayi bazali na se ya mabele esakoli Eli Mamvu, president ya sosete civili ya komuni ya Ibanda na actualite.cd. Mikolo mileki ndako nzike kwe ya kikaka na ingumba ei ya Bukavu epa iwapi batobayike bakufaki. Poso moleki, ndako yoko ya monene ezalaki na ino na kutungama ekwea kimpe batobayike bakufaki. Dr. Denis Mukwege na fondasyon na Ipanzi bafongoli lelo na ingumba Kinshasa misala masika mikopesa loboko na musala mwa Dr. Mukwege na kombo ya Tosungana. Misala miye mizalimpo na kusunga batobayozu bazwami na monyokoli ya bozwami na makasi. Bosengeli kweba ete hôpital e ya Panzi ekelema na mobu 2018 na prix Nobel de la paix Denis Mukwege mpe esungaka ba mama koleka nkama mibale baye babika na bonyokoli ya kozwama na makasi. Kolanda manaka mabango bato koleka nkoto sambo na ndambo basi bazwa lisungi ya l'hôpital eye. Bobendani bozali makasi na ekolo Burundi sima mukambi wa ekolo e Evariste Ndayishimiye kolongola na ebonga na ye ministre wa yambo ekolo eye oyo afundi na koluka kobongo la bokonzi tope kosala coup d'état na ekolo eye. Ministre ya mambi ya kati tope ya intérieur na kombo ya lieutenant général Gervais Ndirako Busha nde akomi ministre wa yambo ya sika sima kozwa ndingisa ya bakeli mibeko ya ekolo eye. Mposo moye bakambi bayike babikolo bya Afrika mpe bakonzi bambula matali nzike bakutani na ingumba Kigali na ekolo Rwanda pona kosolo lolenge kani bakoki kotombola misala mabilanga na Afrika na ntina ya kubundisa nzala. Kolanda manaka ma organisation ya Nations Unies pona mai matali bilei mpe bilanga omolongo na bukuse FAO batokoleka ba million kama mwambe na tuku mibale na mwambe bamona ni kozala na mpasi ya buzu bilei mpe ba million ya bato tuku mitano balalaka nzala mikolo miso omolongo mobimba.
Matondo mingi Marusu Munga na sango eye na bokuse. Batukuleka zomi na mitano mingi mingi basi pe bana bakufi na bokuisami ya mabele na mpela ekasi na west ya Uganda. Likama liango lisalami na ingumba kasese pene nandelo na ekolo Kongo Demokratika. Mbuzali kolanda sango ya mokilia lelo na lulaka la Amerika uto Washington DC. Muyangeli ya etuka ya Butembo wa pesi mitindo ete bulukuluki ibo banda kosalamaka bisika binso ya batu ebele sima na bato babale kozoka lobi na bombo moko esalama na maboko na ingumba eye ya Nord Kivu. Musali moko ya misala miabo kengi tope ya Agence Nationale des Renseignements ANER azalaki kati na bato baye bazo kitolanda sango eye uto Beni na Erikas Mwisi.
Sima nabo pasuki ya bombe eye mokambi ya pulusu na ingumba Butembo afundi badongolo miso ADF kosala mambi maye. Tulanda Colonel Paul Ngoma.
Bombe mo artisanal ba piejaki na biro ya komine ya Bulengera, do na mezo kominal. No, precisement de boso ya biro ya batu aner. Takata mezo kominal na biro ya biro ya aner. Ne batu piejaki wana. Zakina hata bilimosa kukono mobilamba. Na telefone.
Na yango abiyangi bafondi kozala ekenge soki bakutani na biloko biyebiye banite. Tulanda lisusu Colonel Paul Nguma.
Maka ya bombo wana ming bakizango ming batu ya ADF. Eske koza batu ADF ube wangote pon interrogation. Me koza mode perezoa de batu ADF, on peut présumer, on peut peut-être soupçonner ki doit avoir une infiltration dans la vie de Butembo d'où. Et la population, et la vie, son monde, pour servir la sécurité, nous sommes tout le temps dans les kenge. Donc, sécurité, ça a formé, il y a l'armée, il y a la police, il y a l'ANRT, ni il y a des GM, il y a la sécurité, non. Mais j'en ai pas de temps, avec le concours de la population, donc, il y a des masques, la douane, il y a ma paix. Ce n'est pas ça, la carte.
Société civile, il y a un Ngomba Butembo, Yango, et Monisibo Bangi. Mpona Van Germain Katiwa, Mokambi Molandi, la société civile, il y a un Ngomba Butembo. Bakondi ya mboka mpe bafandi basungana na ntina ya kosilisa badongolo miso ADF. Van Germain Katiwa alobaki yango na VOA Lingala.
Biso tokanisike eza danje ya moko ya munene osi koti deja na mboka posoki munguna akomi kotia ba explosif na ye na ba instalasyo ya polisi. Wana tokanisike danje si ekoti. Ifo penda tokoma na kozala na atasyon mingi na silvea sebele. Surtout biso ba civil auto dénoncer mouvement suspect au moins ceux qui monguna commu déjà ko infiltré ti na ba bureau o yozo ki ezak ya ko diriger na ba autorité état de siège ce que wana esengeli ke weba ke fragilité moko ekoti na mboka to senga na ba konzi ya mboka ba renforcer ba mesure ya sécurité to senga na population locale et renforcer collaboration pour mariage civil militaire et tika la sele
ezali mbala ya yambo. Bombe artisanale epasuka mpe ezokisa bayimboka na Ngomba Butembo. Kasi Ngomba Beni nde ezalaka na likama liye mikolo minso. Uta Ngomba Beni, Erika Smwisi, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi, pona sango eye. Basa peur pompier to batu basala ka mosala ya koboma moto pe ya komina batu lisungi basala ka mosala ya makasi ya mpasi pe bazala ka na kokoso mingi. Kasi batu mingi ba ululwa ka bango pe ba beta ka bango mabanga tango bango bazali kokoma kosala mosala bakomaka pompier sapeur pompier ndenge nini balekaka na nzela nini yango nde tokoyoka na sango eye Nathalie Sikabu wapesi biso wuto Kinshasa.
Mosala ya sapeur pompier tope mba ye babo makamoto mozali na ntina mingi pamba te yango nde ezali kosala ete makama mamoto masala mbeba ya makasi te. Mosala na bango mozali lisusu ya kote ya bato na maematali kobatela mana makasi mpe kosunga na lombango baye bazwi likama. Kasi na Kinshasa kelasi to bitelo na yango ezala kate. Mingi ya baye basala ka mosala ya kubuma moto bayekola yango kaka na kosala ka mikolo na mikolo. Singa Julio, moko ya basali na kor ya basapa pompier atali siete mikakatano mingi bakuta na kana yango ezali mpona bayimboka ebele batosa ka mosala mwa bango te. Babamba ka bango kutu mabanga. Tulanda Singa Julio.
Batu ya iba rate apparemment importance ya ya Jérôme. Et donc ils ont ya bon ils ont signalé qu'il faut libérer pour urgence ces allées. Au moins na mutumusu sozo mona ke bazo pesa e muinda bazo beta ba larba ça ni tout ça mais ou la libérer nzela. Culture wana na muta ba tezate. Yozo mot tant que ba niko pela nda kuna yo. O benga ba pompete o komi ko luka ko bundana ndenge nyo bo mamoto na tango ko kite moto izwinda ko ne tumbi biloko apo pompe baza ba magicien ko zong solo biloko to ba ko ya ko empêcher ke moto e continue ko détruire sous ba misu sous etikal compréhension na ba baza kana ngote les gens bazo ba ba mabanga
na ngambo na ye pichu eke molobeli ya ko ya ba sapeur pompier ye pe andimi sami solo ete mikakatano mizali pamba te bazali kaka na caserne moko na ino kasi ya bwa kimbela koloba ete gouvernorat ya Kinshasa ezali kobakisa na mikolo mizali ko ya ba caserne to bisika na bango ya bofandi mpe misala minei na ntina ya kozipa engumba ya Kinshasa malamu na maye etali ba incendi to pe ba moto ya makasi pona mituka mia kobunisa moto to ba kamion anti-incendie alobi ete ezali bongo zomi na mitano na engumba Kinshasa mobimba pe basa kalolenge nyoso na koluka kosunga baye bazali na bosenga.
L'arrêté ezali ko créer corps de sapeurs-pompiers de Kinshasa, le service anti-incendie à ville de Kinshasa, bakotonga dissiper 4 casernes pour 4 districts à ville de Kinshasa. Donc on va se déployer la politique il y a gouverneur à ville de Kinshasa pour na ko quadriller ville de Kinshasa contre l'incendie. Au total, nous avons 15 véhicules oyo ezali pona kuboma moto. Mais ba mituka nyoso soki incendie salemi ba mituka bimara yango nyoso te. Ça dépend de la gravité ya incendie. Les difficultés monsieur Zalaka, ba bouche incendie ezali pe insuffisante ou ezali opérationnel, ezali muke.
Pour mo kele mibeko ya ekolo ados ndombasi, mosala ya bato baye, ba bomaka moto topé ba sapeur pompier esengeli yambo ya kokota kuna mpe ko sala mosala mwango kolonga na momekano to concours mpe sima kolapa ndai yambo ya kosala yango. Ados Ndombasi akani komemalikani silina to proposition de loi na Assemblée nationale na session eye ya septembre ezali kobanda. To Ados Ndombasi.
Ba proposition de loi na ezali ba proposition moko ya mutu ya makasi pona bomoi ya ba Congolais. Deuxième loi ezali sur organisation ya ba sapeurs-pompiers. Ville à Kinshasa ezaka na 9 camions anti-incendie. Nyoso na pe evani na Gombe. Ce qui incendie et salami na niveau ya Njili. Camion fou et longa Gombe na ba mutage nyoso to zaina na kata Congo et comme na sika incendie Hernine. Tala lobby par exemple, marché à liberté Zikaki. Il fallait que camion anti-incendie et longa Gombe. Ba sali à peu près 4 heures du temps na nzela avant ba koma Njili. Est-ce que ça dit normal? Normalement les camions anti-incendie, il fallait izala na chaque commune na ba grand carrefour principaux. Le kola na Upen, na Victoire, na rond-point Ngaba, na Mobisika o ezali vraiment ba point chaud.
Pona Ados Ndombasi et sengeli zo souhaité mituka ya anti-incendie ezala ta mi balé na ba commune nyoso pamba te e ngumba ya Kinshasa ezali monene penza. Nathalie Sekabuoro simurabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Tozongi na etuka ya Nord Kivu epai wapi cheni légionnaire to mampinga mambinzo mingi mamunisami na bilanga mingi ya masango na cheferie ya Bwisha na territoire ya Rutshuru. Bayi société civile babwaki mbela na bakonzi ya mboka koyebisa ete soki mbinzo eye elie bilanga nyonso nzala ekoki kokota tolanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Baimboga mingi ya territoire ya Rutshuru balona ka masangu kasi cheni to mbinzo ye eliaka bilanga mingi mingi masangu ekomi kobebisa bilanga biye. Tozoki maloba ma ingénieur Jado Mateso o ezali moloni bilanga mpe moto na mayele na maimatali bilanga expert agronome na territoire ya Rutshuru andimaki koyanola na mituna mia biso na tina likambo liye. Toka Jado Mateso.
Tobenga kango Spodoptera frigiperda. Eza cheni moko boye ekoza kaba dega grave na bilanga soki mamaisi kuna ezo zozuwa ba dega grave cheni wana ekoza efluya saka production agricole a plus au moins 60% c'est un grave danger. Il faut que ba autorité na biso ba sala ba recherche pour que cheni wana ezala eradike jusqu'à sa disparition. Cheni wana akota kana nzete pe na masango. Cheni wana akota kana masango. Deke akoti soki okuti cheni wana na masango olia kango pete. Cheni wana selo ba recherche to salaka auta na Amerika. Akota awa pour na changement climatique donc to recommanda ka souvent ba autorité ba luka ba variété oyo résistaka et il faut ba autorité ba encadrer ba agronome pour que ba agronome ba vulgariser calendrier agricole.
Société civile ya etuka Nord Kivu et sosolie telikambulie lizali penza ya kozwa na PTT. Placide Nzilamba moko na bango asenge na bakonzi kokota likambulie pambate bayimboka bayebaliaka mingi mingi masangu ya Rutshuru bakobeta mananzala. Maloba ma Placide Nzilamba.
Bacheni ezo bebisa masango na bilanga nde wana tozo belela tozo baka mongongo pa ya bakonzi ya mboka pa sala bolukuluki na batu ya division provinciale ya agriculture basa la bolukuluki mbangu po tozo wa solution na problemu wana to, soki basali mbangu te to population kwa ya kukufa na nzala woyebike Rutshuru ele isaka babituke bele pe ba vil mususo ya province kocha pe vila Goma soki Goma izangi masangu kala kaka do nzala kwa ya kuboma batu ata na Goma ata na Bukavu kika bangonyo sebazo depandre kana na territoire ya Rutshuru soki deja masangu se baby tozo senga na ba imani bakken de ko evaluer situation na Rutshuru e baya na lisalisi epaya ba kati bilanga wana esika ba cheni ebebisaki masango na bango vina bangwe so dependre ka msala wana ya kosala bila.
To simba ete masangu maye malona makana territoire ya Rutshuru ya ngonde elia makana ngumba Goma mpe Bukavu na etuka Sud Kivu pe mboka nzike ya nzinga nzinga ya territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo. Uta ngumba Goma fiston ise mwami pona lolaka l'Amerika.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika na linaka na biso lokole tozungili awa bukutani tope festival ya molongo ya lisano ya kosekisa bato pe na mindule li salamaki na etuka ya chopo na Kisangani. Ndeko na biso Jean-Claude Fundi azalaki kuna pe amemeli biso sango eye na bolai na linaka na biso lokole tolanda.
Ezalinde feti enene ya théâtre na engumba ya Kisangani. Édition ya zomi na mibale ya Festival International Ngoma ebendi bato ebele. Batali masano ya kosekisa basepeli na melulu miye. Toyo kabango.
Na likete, toko basebo zambi, masano mema kosekisa. Ezaliko pesa mate ya mingi pona biso bakolope pona bilenge. Beli susu. Miziki bazali kubeta ndule ya rumba bi rumba eza kupesa pe mateya pe bilenge baza kubeta bazwa dolegite eko bakase mungo tako na loyi lokola bana bazali tango ya loyi ezali balamu pona kusepelisa bana baye bazwa ki examen d'etat baye bazwa ba etudia université mais na monika kama beza mbi ba konzi ambula matari ata mokote batiaka zolo la bangoto makolo la bangona bisika masamu ya lolenge boye ba mona kango zali na tina teto yebite mais soko zala kitako na propagande na ba election wana okomona bakoye ebele bakako pesa bato ba t-shirt babiloko bani na likambo ya mate ya mozindo peza ya tina yango oyo boyo
masano de pied banda ezalara toujours kitoko e bandara bien e bani na concert basen batutozo mona bauti bipai na bipai Rwanda Burundi un peu de partout ba spectacle zo le gabien ba humoriste et puis ba spectacle classique conscient aussi ozote a batu ebele après ça on a des divertissements vraiment ezali kitoko.
Festival Ngoma est un unique festival où sa fierté y a ville qui s'engagne. Na tali niveau y a spectacle na moni lelo. Est un spectacle à très haut niveau. Où les gani lelo na me retrouvé li banda même y a qui s'engagne. Parce que acteur y a qui tout. Surtout la scène basali exceptionnel. Y a beau na on a mon acte na qui s'engagne.
Est la première fois na ngai na participé na festival oyo comme kota la raga donc na sepel peza makasi na yo ebaki oh donc cinéma peza la ka na ba spectacle ya bo peza sur place vraiment j'étais très surpris donc ça linga vraiment bien et leur mot benza ya bien makasi ce qui babanjo sa la ka boye et vous pouvez s'en rappeler pour ça qu'il y a un bandeau qui participe chaque jour. Chaque
je m'appelle Makasi, c'est vraiment une initiative qui est malade. Je souhaite vraiment que vous soyez artiste dans la vie. Et ça, on est dans la vie qui s'en gagne, et ça, déjà, on est Makasi. On sent que vous avez un bateau qui est allé.
Et là, on est ici pour ça, festival.
Théâtre, façon de faire des organisations, on se s'appelle Singa Makasi. Et ça, tout le monde a un peu de TV. Mais la ville, la vie, c'est déjà on est.
Pour moi, la deuxième fois, il y a beaucoup assisté. En tout cas, il y a beaucoup marqué.
makasi za profondeur ya pensée oyo ba auteur na ba humoriste na ba comédien bazako la kisa sur scène en tout cas maloba na bango za maloba moko yo kende droit au cœur. Alors ça me touche, ça nous aide à nous améliorer, à changer nos comportements, à changer nos mœurs. En tout cas, Bible comme tout ça la tout ça les arabiens, mais à travers leur manière de dire, leur manière de faire, ils nous ont interpellé en tout cas.
Na sepeli mingi na initiative ya boye et me kan pe ko continuer de temps à temps et ko sunga biso makasi na jeunesse na biso.
Parce qu'ils ont activité moko ya bonya makasi peut-être mingi ba baibi théâtre té akanisa ka keza eloko moko pastor ok non et ko ko contribuer eloko atamo côté na vie ya mutu. Or na o tozo découvrir na festival ngoma na 12e édition na, na ye oyo on a ba o ba ya kate vraiment na rassurer bango ki eza ba activité ya kozangi sakate surtout na ba famille oyo bazana bana tout ça eza activité moko eko sungali susu la génération que ce soit différent touche ya population ba ya ba se retrouver liboso ya ba spectacle oyo ezo faire réfléchir ezo divertir pe ezo pe sa conseil et belé na makambu o na ba situation toujours o tozo vivre en haut na du jour au jour au quotidien voilà
moi mi bala moto ya misala mi antoki oyo auti omboka Goma na Nord Kivu na lisano liaye ya kosekisa na bofongoli ya feti e na nkombo ya sauvant le voyou abimisi na mpwasa mabe manso mae mazali koboma ekolo Congo démocratique to landa mwa mi bala
voilà donc na artiste na uti Goma pour faire le spectacle du mouro et mon nga déjà le titre est ça qui sauvait les voyous et ça spectacle moko amour o ezoko ko susciter bateau na naibi sa wango ba vérité oyo ba ce qui se parle en bas na no tiango likolo po bato bayoka na venir bateau des événements oyo eleka ki pona ko susciter bango na baza na conscience ya ko sala les choses bien parce que le pays bon disons que ça ne va pas trop ba souvenir on eza ba souvenir tout ya maladie ya COVID-19 ba détournement ba mbongo ya RDC ba donc ba babilo ko ebele en fait onyo so ba autorité ba salaka donc la religion la politique le social tout en fait
nangambo naye Tito Munganga réalisateur na pièce La Braise azali ko luka ko pesa biano na esika ya basi na société congolaise akaniete Mwansi pe azala na esika na ye na ekolo Congo. Toyoka Tito Munganga.
Voilà, résumé à pièce na biso ezali mwansi azali koluka esika na ye na kati ya société. Pièce eza koluba mingi na ba violence na violence conjugale. Donc le lenge nini basi bazala ka maltraité na kati ya bambala na bango. Na basi bazali ko boyisa makosala misala il faut azwa o babenga kanjikisa ya mobali na epo asala mosala nzoka nde mwasi pe azali na ba na babeme posa ke mibali dizon ba droit nyonso o mibali bazana ngo basi pe ba okikozala na yango
nzoka nde Olivier Maloba mokambi ya lisanga Taxems anyati se tempo na bana basi kokoba na misala ya kosekisa
message ya munene to continue message ya ne passé elingi koloba tozo soutenir basi baya Bati kalaka kanakati ya masano ya théâtre. Ya mususo zui po na message ya audition oyo, ça veut dire il faut que ba artiste baye ba ko s'adapter, baye ba ko landa mwa mu pepe ya mboka oyo ndenge zo kende, poto ye ba ko tikala na kati ya musala na biso.
Festival Ngoma e bandisama utambula nkoto ibale na libwa na lisanga Taxems to théâtre des Amazulu. Centre de création et de montage des spectacles, Ezali Lisanga ya solo ya bato ya misala miantoki ya ekolo Congo, Rwanda mpe Burundi. Uta ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America.
Ezala kibongo lisolo ya festival ya Molongo na kombo ya Goma liye lisalami na Kisangani na sango epesa mili biso na Jean-Claude Fundi. Sango isusu. John Kerry mutinda mi ya ekolo Amerika na maimatali klima azali na masulu na ba konzi ba ike ba Afrika po itali mbongwana ya klima na engumba Kerry na ekolo Egypte sika COP 27 ekosalima na sanza ya zumi eko ya milulumi ye mikosala mikolo misatu mizali puna ku luka kulungula kukungula mosolo na tina ya kubundisa mbongo na ya klima milumiye mikobanda kaka mikolomisa to sima na ba konzibaiki ba Afrika ba kutana kibongo na ekolo Kongo demokratiko puna kubungisa bongo COP na likitalia libinga maki pre-COP sango eende sukisi sango ya mokijalelo kasina sango ya mokijalelo sango ya motu ya ezalaki ete lelo le 7 septembre mibu tuku mibale na mitano mikoki utu mobutu sese seko mokonzi ya kala ekolo Zaire eye koma lelo ekolo Kongo demokratika kufaki na raba na Maroc epai ya kimaki simana kobengana ma na AFDL simana kokamba mboka na ye mibu tuku misato na mibale moyangeli ya etuka ya Butembo alobi bolukilikibo salima simana bomb kobeta ma matundu mingi na Marus Munga matundu mingi na Fatuma Kalala alimasi na Patrick.